ักวิทยาศาสตร์ซิโซกอินสติทิวต์ชี้ว่าการสร้างอวัยวะมนุษย์ภายในร่างกายของสัตว์นี้เริ่มต้นจากการฉีดเซลล์ตั้งต้นของมนุษย์เข้าไปในตัวอ่อนของหมูและหลังจากนั้นจะตรวจดูว่าเซลล์ตั้งต้นของมนุษย์มีการแบ่งตัวและเติบโตหรือไม่ค่ะ
What we're doing is putting these human stem cells in a natural environment inside a living animal. In this natural environment, they can grow
มวนคาร์ลอสอิสพิซัวเบลมอนเต้นักวิทยาศาสตร์แห่งโซลต์อินสติทิวต์กล่าวว่าทีมงานนำสเต็มเซลล์ของคนไปปลูกในร่างกายของสัตว์ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมธรรมชาติและในสภาพแวดล้อมนี้เซลล์สามารถเติบโตได้และสามารถควบคุมให้เซลล์สร้างเป็นอวัยวะต่างๆได้ตั้งแต่หัวใจตับหรือตับอ่อนค่ะเขากล่าวว่าน่าตื่นเต้นมากเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษาว่าเซลล์ของมนุษย์เติบโตในร่างกายของสัตว์ได้อย่างไรค่ะและหมูเป็นสัตว์ที่มีขนาดของร่างกายที่โตพอในการทดลองปลูกสร้างอวัยวะของคนนะคะและสเต็มเซลล์ที่ใช้จะมาจากคนที่ต้องการอวัยวะนั้นๆเพื่อป้องกันไม่ให้ระบบภูมิต้านทานในร่างกายต่อต้านอวัยวะใหม่ค่ะ
The possibility of growing human cells and tissues inside animal is an exciting first step for the dream of generating tissues and organ for transplantation into human.
Juan Carlos Ipizua Belmonte นักวิทยาศาสตร์กล่าวว่าความเป็นไปได้ในการปลูกสร้างอวัยวะคนในร่างกายสัตว์เป็นก้าวย่างแรกที่น่าตื่นเต้นค่ะในการค้นหาทางปลูกสร้างเนื้อเยื่อและอวัยวะเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายแก่ผู้ป่วยเขากล่าวว่าหนทางยังยาวไกลนะคะและยังต้องทดลองในห้องแลบต่อไปเพื่อให้เข้าใจถึงการตอบสนองต่อกันและกันระหว่างสเต็มเซลล์ของคนกับเซลล์ของหมูผู้สื่อข่าว VOA รายงานนะคะว่าตัวอ่อนหมูที่ได้รับการปลูกสเต็มเซลล์ของคนทั้งหมดถูกทำลายทิ้งและเทคโนโลยีนี้ก่อให้เกิดการถกเถียงด้านจรรยาบรรณหลายอย่างด้วยกันและทาง National Institute of Health แห่งสหรัฐได้เรียกร้องให้มีการยุติการใช้เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในการวิจัยการปลูกสร้างอวัยวะคนในสัตว์ในปีค.ศ.2015ค่ะแต่ว่าในสหรัฐนะคะมีคนเสียชีวิตวันละ22คนในขณะรอรับอวัยวะบริจาคเพื่อใช้ในการปลูกถ่ายค่ะหากประเด็นด้านจรรยาบรรณได้รับการสะสางและทีมนักวิทยาศาสตร์ทีมนี้สามารถเดินหน้าการทดลองเพื่อปรับปรุงขั้นตอนของการปลูกสร้างอวัยวะคนในหมูให้ดีขึ้นการวิจัยนี้จะมีบทบาทในการช่วยรักษาชีวิตคนเอาไว้อย่างนับไม่ถ้วนในอนาคตค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน